Глава п'ята. Тайна не втайна. Добрі чіпці у діда під пасачем. Робота не важка, саме припала йому до вподоби, по його літах і по його душі. Та не те, щоб і без користі. Дід брав за літо по п'ятаку од вівці, шага давав на чіпку та грицька, та ще хліба мішків з п'ять, та ягнят двоє або троє на рік. Чого ще? На харч він собі заробляв, гроші йшли на одежу, ягнята на прибуток. Слава тобі, Господи, що ти зглянувся на наше безталання, дякую, мотря Богові. А я вже не думала, щоб з його вийшли люди. Став розуму доходити, отказує Оришка. Сам побачив, що треба робити. І мені, старій, довелося його хліба з'їсти. Спасибі Богу. Отак радіють та Богові не надякуються, що хоч трохи втекли от тих важких злиднів, нужди та горя. І в хаті в них стало чепурніше, ясніше, і хліб не такий чорний та сухий, і каша до борщу не в ряди годи, а часом і сир на вареники, і одежа, хоч про свято, була як у людей, та й у будень не висіло та не бовталося старе гноття. І зокола хата обмазана хоч рудою глиною, та все ж рівненько, зверху полатана не світить гнилою, дірявою оселею, з-за хати хлівець визирав, льох чорніє. Уже завелась свиня з поросятком і овечат десяток. Уже під паску є своє поросятко і своє ягнятко, і паска біла. Достатків більше і достатки кращі. А тут ще після смерті якогось бездітного далекого мотриного родича зосталося їм днів на 10 поля. Після судів та пересудів, після 2 мішків пшениці та 2 овечок ярок, що мотря подарувала волосному писареві, отсудили мотрі землю громадою. «Не журись, чіпко, каже радіючи мотря, тепер буде своє жито, і своя пшениця, і просо, і ячмінь, і гречка. Отберу місцину, картоплі насаджу, на зиму буде, і крізь 2 загодуємо свиню. Сало продамо, м'ясо посолимо, ковбаси начинимо, буде з нас». І хай тепер наші вороги сміються, нехай цураються, минають. Аж помолодшала мотря, весела стала. Чи все ж то такі щасливі та ясні дні колихали чіпку? Чи все ж то одні удачі та радощі складали його молоду силу, котра так і пробивалась з-під його гострого погляду, смілого поступу? О ні, життя, що стерняста нива, не пройдеш, ноги не вколовши. Першою такою колючкою в чіпченім житті була смерть бабина. Йому тоді було тільки ж сповнилось 15 літ. Баба вже була стара-стара, як молоко біла, як сухар-суха. Уже і літом з хати не вилазила. Хіба у палючий день вийде було з хати, сяде на призьбі, складе свої сухі сині руки на колінах та й гріється проти сонця. А восени все жаліється та жаліється мотрі. Отже, дочко, щось мені погано, так погано, так погано. Чую, наче в мене всередині щось застигає. Руками і ногами зовсім не володію, не знаю, чи вони в мене є. Мабуть, це вже моя за мною приходить. Так казала Оришка з вечора, а досвіта й Богу душу віддала. Лежить баба на столі в хаті, хрест в руках, свічка в головах. Та ж баба тільки очі заплющила, рот зціпила. Прийшов піп, дяк, зійшлися люди, взяли бабу, однесли на кладовище, опустили в яму, загребли. Мотря плаче, чіпка не плаче, йому тільки чомусь страшно, жалко. Нема баби, думає він, умерла баба, не буде більше баби. Смерть узяла бабусю, люта смерть. А що ж то за смерть, хто знає? Темна мара встала в чіпченій думці, як страшидло, яке холодне, непривітне. Говори, дивись, а тут зуби зціпило, язик одібрало, очі заклепило. Кидають у землю темнота непривітна, німота непробудная, нерозгаданий холод та морок. Ось і черв'як плазує, холодний та слизький, аж напинається, аж звивається, поспішаючи до тіла. Гидко, страшно, чіпка здригнув. І від кого це? Допитувала його злякана думка. Кажуть, від Бога. Смерть від Бога? Темна німота. Червиви від Бога? Господи Боже, невже це треба? І для лихого його багато, а то ж для доброго. А баба така добра була, до всіх добра, і так каратися? Чи для всіх воно однакове? Де ж тоді правда? О, ні, тут щось не так, тут щось друге, інше. Задумався, загадався Чіпка. Зробився аж страшний, помарнів, похнюпився. Дивиться якось чудно, зведе оце на тебе очі і нічого не бачить. Клич його не чує, аж занепав. Уночі схопиться, одягається, взувається. «Чіпко, куди ти?» – пита здивована мати. «А, куди ти?» – баба кличе. «Піду до баби». «Та, Господь, з тобою, баби нема, умерла». «А що ж ото, слухайте?» Та й наставить ухо, слухає. «О, Чіпко, Чіпко, чуєте? Зараз, зараз, бабусю, я зараз!» Хапається, чоботи набуває, рядном напинається. «Господь з тобою, куди ти, хрест, я тепер приймаю його мотря?» Почне його умовляти, роздягає його, роззуває, то він трохи й утишиться, сяде на лаві. «Ляж, сину!» Чіпка поворухнеться, посунеться трохи, сидить. Трохи згодом затіпалась його постать, схилилася голова на груди, почулися важкі заводи плачу. «Чого ти, сину, плачеш?» Мовчить Чіпка, плаче. Напала його пропасниця, на велику силу одходила його мотря. Отже, хоч він одужав, а з літами убирався в силу, та вже ніколи не теряв свого сумного погляду, понурого виду. Бабина смерть загадала йому загадку, котру він ніяк не міг розгадати. Він все хмурнішав та хмурнішав. Не вспіло одного раз забутися, друга приключка приключилася, котра обізвалась на всім останнім житті Чіпчині. Чіпці минуло 17 літ. А того самого року віковічні кріпацькі кайдани розбилися. Стояла рання весняна пора на дворі. Рано-рано схопилося сонце, виграючи та висвічуючи червоним світлом. Щось дуже рано прокинулось сонце, каже дід Улас, дивлячись на небо, коли б ще дощу не було. Коли так, не встигли вони отари і заверство от села одігнати, як почали хмари з усіх боків стягатися, та й заслали, замазали небо. Незабаром воно і розплакалось. Зарядив дощ, дрібний-дрібний та густий, мов крізь сито. Спершу вівці наче зраділи, розкотилися по толусі, щипаючи попаски низеньку приземну травицю, а далі, як став дощ допікати, збилися докупи, посхиляли голови між ноги, та так цілий день і простояли. Гнати додому ніяк не можна, що з ними робити дома? А дощ одно пере, не зосталося на наших вівчарях ні рубця сухого, а він і не думає переставати. Посідали вони всі троє під вербою, сидять, пережидають дощ. Лиской собі звився коло них бубликом, сумні всі. «Так оце, діду, і вам воля прийшла», – питає Чіпка діда, щоб хоч словом розважитись. «Кому воля, а кому не воля», – сумно одмовля дід. «Як саме?» «Так, багато казати, а трохи слухати. Ще ми мало робили, ще з нас мало сліз та крові точили, хай ще 2 роки поточать. Ох, Боже, Боже, коли твій суд правий настане?» «Та вам же все рівно, діду, ви давно вже вільні», – примовив Грицько. «Вільні? Були вільні, поки волі не було. Ох, робив, доки силу витратив та згуба в роті не стало, тоді й з двору геть на виступці. Не переводь даремно панського хліба, спасибі, люди добре зглянулись, а то б прийшлося тинятися, пропадати, як собаці під тином, Христа ради руку простягати, а от тепер знову завадило. Плати 10 карбованців на рік. Завіщо? З чого? Ти, кажуть, громадську отару пасеш, рублів з півсотні заробляєш. Яких? Де? Я старець нижчий. Спасибі, люди змилосердились. Так ні. І те їм віддай, а сам з голоду пропади. Прокляті! І суду на них немає, і права, гірко закінчив дід. У Чіпки аж мороз подрав по спині. Він ніколи не чув такого дідового голосу. Думка його закаламутилась, завихорилась, кров прилила в голову. Він мовчав, боявся словом перервати дідове горе. Він сам не знав такого, а почував з дідової мови, що воно тяжке-тяжке. Хвилин з 10 мовчали, наче води понабирали в рот. На душі важко, на серці сумно, аж мов нудно. Так буває тоді, як серцем чуєш якесь лихо, а назвати його не вмієш. Хвилини тоді здаються за часи, часи за дні, дні за роки. Черв'як швидше плазує, ніж такі хвилини. І хочеться вперед заглянути, подивитись, що з того буде, і страх обіймає, аж волосся на голові підіймається. Серце каменіє. Дід знову забалакав, наче сам до себе. Ще мало людей забили, на той світ позагонили. Ще мало у мандрах пропало, мов їх земля проглинула. Аж живих трохи юшки поповарили. Так ще й до старця, що ж з мене візьмеш? Я людям служу, громаді служу, за хліб, за спасибі, от що, ну беріть, знову у двір лежатиму та даремно хліб їстиму, та й годі. Беріть, легко сказати, беріть, а степ, а вівці, я привик до цього як до рідного. Прощайте, щоб ви своєю силою попрощалися. Вівця для мене все одно, що людина, і їсть, і п'є, і боліє, тільки не скаже нічого, не вимовить. Хіба я не бачу, хіба я не знаю, як їм оцей дощ дозоля. Мені він так не дозоля, я вже стара собака, натерпівся всього. А он ягня, зігнулося, тремтить, змерзло. Бачу, бачу, я б тебе коло свого серця обігрів, як дитину. Та не обігрію, ворог наш бере мене од вас, щоб замучити». Йому ще трохи, ще бач, ще. Дід не зміг далі говорити. Дві гарячі сльози викотились з його старих жовтих очей і розлилися по карбованому старістю та негодами виду. Грицько сидів, рота роззявивши, сам не знав, що йому казати. Чіпка пильно дивився на діда, очей не спускав. Лице аж пополотніло, поза спиною мурав'я лазило, верхню губу мишка тіпала, а очі сухі-сухі горіли, налиті слізьми пополам з кров'ю. «Хто? Хто?» – затинаючись, крикнув він. «Хто отбере в нас діда? Ні, ми діда не дамо, поки нас не вкладе!» Дід глянув і стрівся очима з палкими чіпченими. «Пан однім і чіпка. Він отбере мій сину. У двір піду, старого недовгого віку коротати в неволі. Покину вас». Усе покину, степ, овець, лиска, сердегу. Не отбере він, ні, хай тільки отбере, я йому такого пущу півня, грізно каже чіпка. Дід аж не стямився. Що це ти кажеш, сину? Чи ти маєш Бога в животі, а царя в голові? Схаменись, його спалиш, а через його й другі погорять. Йому ж тільки шкоди наробиш, а він собі швидко знов вибудується. А то убогі погорять, що може тільки щастя, що свій захист є. Оханись, Господь з тобою. Ще сумніше, ще важче стало. Дощ, як із відра, линув. Кожен поворухнувся і на самі очі насовував кобеняка. Лисько ближче підсунувся до діда, ліг у самих його ніг. Дід мотнув головою, а той же батько, як дві каплі води, промовив у голос. «Хто?» – поспитав Грицько. «Отой». Дід указав на чіпку. «Хіба ви знали батька?» – питав понуро чіпка. «Чи можна знати, коли ми з одного двору?» «Хіба мій батько панський був? Адже він москаль!» – каже, здивувавшись чіпка. «То що москаль? Хіба москалі родяться москалями? Тобі ще, видно, ніхто не розказував за його?» «Ні. Ото ж то є. Люди ще й досі не забули». «А що ж там?» – питає чіпка, насторчивши уха і не зводячи очей з діда. «Бач, дід вийняв луб'яну табатирку, понюхав табаки». «Розкажіть, діду», – пристає чіпка. «Добре, коли ніхто не розказував, то я тобі розкажу». «Давня то річ», – зачав дід. «Мені було тоді літ з 20, як привели твого батька в горниці лакеєм до панича». Розказували, що твоїй бабі старий пан хотів ласку зробити, та взяв та й приставив до його сина твого батьку. Він був собі якийсь малий, пуздракуватий, болізний та шкодливий, такий як кіт. За паничем ходить, не ходить, слухать, не слуха. Панич якось його чи вскубнув, чи вщипнув, а той як виважить руку, як удере його з усього маху по пиці, так паниняті носа й розтовк. Прибігла на крик пані, увійшов сам пан, на стайню його, узяли його лакеї на стайню, та так отжарили, що ні лягти, ні сісти. Тоді йому вже нікому було й пожалітися. Батько у винниці в казані скипів, упав якось у казан, а мати з холери померла. Ото як отшкварили його, то вже він ніколи не бився, тільки пустився на хитрощі. Усе дурить паничатове дурі з рук усячину, аж поки його й за це не вибили. Як провчили, він хотів утопитись, та люди не допустили. А пан знову вибив, щоб не топив кріпацької душі, бо за неї треба подушне платити. Так він ото як мандрував Шамрай, таки з двору кучер, той він за ним потяг аж у Донщину. Тамечки виріс, оженився й оселився. Та лихий його попутав провідати про Хруща, козачого сина, що одних з ним літ, поплентався на дін до дядьків. Та там би, то кажуть, і умер, та не так про Хруща, як про рідну сторону. Як згадає її, здається, зараз би таки знявся та й полетів, коли б не неволя. А тут, як на те, підскочив Хрущ. От він роздобув десь Хрущів пашпорт та покинув жінку, дітей і оселю, приплівся сюди. Його прийняли в козачу громаду. Хрущ та й Хрущ, козак вільний. А може він думав худобу Хрущеву посісти, та добрі люди до його ще по шматках рознесли. Так він став у службу, заробив гроші і купив хату, та й одружився з твоєю матір'ю. Літ зо двоє, може, пожив, та й знову потяг на дін до першої жінки. Отам його і злапали, привели сюди, суди та пересуди. Хто він такий, що це він зробив? Та кажуть, наш таки шепнув комусь там, спровадьте, мов, його, куди знаєте, мені його не треба. Так до його дуже не чіплялись, а в перший прийом і завдали в москалі. Бач, он він, який москаль. «Знаєш тепер?» Чіпка слухав, слухав, та й голову схилив на груди, слухаючи. Не щувся, коли й вечоріти стало. Дід удвох з Рицьком і отару зайняли. «Ану, рушай, додому час!» – гукнув дід уже з шляху. Чіпка глянув на діда, підвівсь і поплентався стороною. Назад отари, немов п'яний, наче учадів. Голову на груди звісив, очі в землю потупив. Нічого не чув, не бачив. Не знав, коли усе село пройшов, як і додому достався, очумався уже в хаті. «Так отакий мій батько був, мамо!» «Який?» – Чіпка почав розказувати. «Такий же! Чому ж ви мені давно цього не казали?» «То що б було, сину?» – замовк Чіпка, щось надумав. «Нічого! Не швидко вже одмовив, та й знову замовк. Сумно стало в хаті, як у льоху. Чіпка сидів на лаві, ноги звісив, голову спустив трохи не до колін. Якби його так намалювати, сказали б, то не чоловік сидить, то сам Сум. Мотря, дивлячись на його та згадавши давні, тихо плакала. «Ні, недобре зробив батько», – глухо якось з протягом почав Чіпка. «Ні, не гаразд. Чому він їх не вирізав, не випалив? Кого сину?» «Панів!» – отказав твердо Чіпка. «Що це ти, сину, кажеш? Хай їм Господь за те одячить, а не люди!» Чіпка мовчав. Мотря перехрестилась та й знову заплакала. Тихо носився той плач по хаті під темний вечір, тихо слався по долівці, по стелі, по білих стінах та давив, як обценьками серце і в матері, і в сина. Він сидів зажурений, німий, як стіна. В його думці перед його очима носився чорним вороном батько. «Бідний мій тату», – думав він, – «не знав ти долі від самого малку, може, аж до смерті. Ганяла вона тебе з одного краю світа на другий, от панського двору до дону, от дону до прийому. Де ж тепер ти? Що тепер з тобою? Чи тліє під землею твоє наболіле серце? Чи порвала його московська нагайка на шмаття? Чи пронизала тебе вража куля у бою? І загребли твої кістки з кінськими кістками в одну домовину, в одну високу могилу? І нікому вона не скаже, не повіда, що під нею лежить твоя мучена душа без отплати? А може тебе доля занесла куди в далеку чужину, на інший край світа? Ти думаєш, гадаєш, не досипляєш ночей про матір? Як вона тут бідолашна, повертається, що з неї виробляють люди? Ой, Боже наш Боже! Ти всесвітній царю, ти все бачиш, все знаєш, ти один наглядаєш над землею і маєш волю над нею. Чому ж ти не вдариш на злочинця своїм гнівом праведним? Ні, ти мовчиш, мовчиш, як глупа ніч. До тебе не доходить плач наш, наші сльози. Їх заступили от тебе вороги наші. Ти не скараєш їх? Ні. Знімігся, чіпка, як колода повалився на лаву та тільки стогнав. Силу його під'їла важка несподівана туга. Думки помутилися, куйовдились у голові безпорядку, як завірюха зимою. Не пам'ятав він, що думав, не почував, як тяжко стогнав. «Чо ти стогнеш, сину?» – питає журливо Мотря. Мовчить чіпка. «Чи ти не здужаєш?» – мовчить. «Ти спиш, сину?» – мовчить. Дощ давно вже перестав, хмари розійшлися, виплив ясний місяць, заглядав у вікна, а на долівці й по стінах розмальовував чудні якісь виводи узори. Мотря тихенько підвелась, підійшла крадькома до лави, де спав чіпка, заглядає в його біле лице. Очі йому від знемоги закрилися, зуби зціплені, вид страшний, грізний. У матері аж серце боляче повернулося від того виду страшного. «Хай тебе криє, мати Боже, від усього лихого!» – шепче вона. «Спи, сину, може переспиш!» Та прокинувши на полу ряднину, лягла й сама хоч задрімати. Тепер чіпку не напала пропасниця, тільки помарнів на виду трохи. Зате сум обняв його голову. Такий сум та журба, що аж дивно, як такий молодий парубок та такий сумний. Сяк так добув чіпка під пасочем до осені. Восени почали з діда правити гроші, дід не давав, бо десятки карбованців не було, а п'яти не прийняли. Потягли діда, як до різниці вола, до пана польського у двір. На чіпку налягла ще гірша журба, ще міцніше сповивав його смуток. То було хоч з дідом одведе душу, розважиться, а тепер діда нема і в двір не пускають.